Бүген Татэнерго дәүләт электр станцияләренең район идарәсен булдыру турында буйрык имзалануына 90 ел. Бу республикадагы зур энергетика тарихының башлангыч датасы. Шул уңайдан Татарстан президенты Рустам Миннеханов республиканың энергетика тармагы хезмәтчеләрен котлады. Тармакның киләчәккә планнары энергия куәтен модернизацияләү, шулай ук Татарстандагы кулланучыларны энергия белән тәэмин итүдә ышанычлы, бәйсез һәм конкурентлыкка сәләтле булу, Татарстанда сәнәгать җитештерүендә ирешелгән үсеш темпларын саклау. 2020 елда ТАССР-ның 100 еллыгында Зәй дәүләт үрнәгендәге район электр станциясендә яңа энергия блогын төзү башланды. Татарстан президенты Татэнерго ветераннарын һәм эшчәннәрен юбилейлары белән котлады. Ул республика энергетикларына сәламәтлек һәм уңышлар теләде. Татарстан премьер-министры урынбасары республикабызның Россиядәге вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин, Россия оборона идарәсе милли үзәге җитәкчесе генерал-полковник Михаил Мизинцевны ТАССР оешуга 100 ел медале белән бүләкләде. Әлеге бүләк аңа җәмгыятьтә иминлек тәэмин итүгә, законнарны һәм хокукый тәртипне ныгытуга керткән өлеше өчен тапшырылды. Бүләкләү тантанасы Россия оборона идарәсендә җитәкчелек һәм Россия генерал Бының офицерлар составы катнашында узды. Генерал-майор Михаил Мизинцев югары ышаныч өчен Татарстан Республикасына рәхмәт әйтте. Шулай ук алга табада республиканың башлангычларына, бигрәк тә хәрби хезмәткә чакырылучыларны әзерләү, аларны хәрби патриотик тәрбияләү мәсьәләләрендә ярдәм итәчәген билгеләп үтте. Татарстан Республикасы яшьләрне хәрби хезмәткә әзерләү, хәрби патриотик тәрбия, армиягә чакырылышларны оештыру һәм уздыру буенча Россия субъектлары арасында берничә мәртәбә иң яхшы төбәк булган иде. Казан мэры Илсур Метшин шәһәр бистәләрендә су җитмәү мәсьәләсен хәл итәргә кушты. Торак коммуналь хуҗалык комитетына суга тилмергән торак массивларны су белән тәэмин итәргә кушылды, диде шәһәр җитәкчесе Инстаграмда туры эфир вакытында Казан халкының сорауларына җавап биреп. Торак массивларда су белән тәэмин итү проблемалары аномаль эссе һава торышы фонында башланды һәм күп очракта бакча янындагы кишәрлекләргә су сибу чыгымнары белән бәйле. Шәһәр яны бистәләрендә стихияле төзелеш тә үзен сиздерде, дип билгеләде мэр. Безгә нигездә Залесный, Салмачи, Вишневка бистәләре кешеләр яза. Бу соңгы вакытта бик актив үскән бистәләр, диде шәһәр җитәкчесе. Су үткәргечләр иске, йөкләнешне үтә алмыйлар. Бистәләрне төзү үзе дә бернинди төзелеш килешүләреннән башкалып барылды. Нәтиҗәдә бездә су челтәрен трассировкалауга бәйле проблемалар барлыкка килде. Проблеманы комплекслы хәл итү өчен масштаблы эш кирәк. Казан башкарма комитеты, район администрацияләре һәм водоканал белән берлектә су үткәргечләрне реконструкцияләү программасын эшләде. Аны тормышка ашыруга 7 миллиард 400 миллион сум акча кирәк. Республикабызда төрлек азыгы хәзерләү барышы турында Татарстан радиосының иртәнге тапшыруларында сүз барды. Быел корылыклы елда авыл эшчәннәре нинди планнар белән яшиләр, азыкның кайсы төренә өстенлек бирелә. Болар хакында турыдан-туры эфирда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының төрлекчелек буенча урынбасары Линар Гарипов сөйләде.
Югары температура булу сәбәпле былтыргы белән чагыштырганда, 2-нче еллар белән чагыштырганда уңыш ягыннан конечно әзрәк. Анарга да карамастан безнең зур эшләр алып барыла. Районнарыбызда ситуация, конечно, төрлечә. Кайсы районнарда яңгырлар күбрәк булу сәбәпле, анда азык-төлекнең күләме дә зуррак. Кайбер районнарда яңгырлар бик аз булды. Менә Актаныш районнарында, Мөслим районнарында анда азык-төлек белән авыррак. Һәрбер хуҗалык, һәрбер районда шушы юнәлештә эшлиләр. Нинди районнарда күпме азык әзерләнгән, кайсы районнарда аз булу сәбәпле, кайсы район аз әзерләнгән районнарга ничек булышачак, кем нинди мөмкинчелекләр бар. Бәйенкендә яңгыр яумыйча тормас. Бер еллык культуралар семинарларын аларга тәкъдим ителде. Барыбер буш кулган пар җирләренә алынган басуларга обязательно яңадан утырту. Киләчәктә дә барыбер кезлек Кә таба шушы культуралардан азык салу өстендә һәм ашату өстендә без эшне алып барабыз.
Чалының 5-нче хастаханәсендә ОРВИның коронавирус инфекциясының һәм пневмонияның катлаулы формасы белән авыручы пациентларга медицина ярдәме күрсәтү өчен 350 урын булдырылды. Госпиталь урыннар фонды резервын булдыру өчен провизор функциясен башкарачак. Калган профильләр буенча планлы медицина ярдәмен шәһәрнең башка дәвалау оешмаларында күрсәтәчәкләр. Артык югары температура юл полотнасы җимерелүге һәм асфальтта ярыклар барлыкка килүгә китергә мөмкин. Моны булдырмас өчен юл хезмәтләре көн саен шәһәр урамнарына су сибә. Эш даими рәвештә урам юл челтәрен юыш йыштыру белән параллель барыла. Ул шәһәрдә һава торышына карамастан уздырыла. Юлларга сибү 10 июньдә башланды һәм температура кимүгә кадәр дәвам итәчәк. Әйтергә кирәк, бу чара гомуми кулланыштагы җирле һәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту эшләрен башкару регламенты нигезендә үткәрелә. Бу көннәрдә Татарстанда билбаулы көрәш буенча ир-атлар арасында дөнья чемпионаты һәм яшүсмерләр арасында дөнья беренчелеге уза. Турнирда 25 илдән 200-гә якын спортчы катнаша. Ярышлар Сава муниципаль районының Саба Арена спорт комплексында уза. Ир-атлар арасында тантаналы чаралар һәм финаллар 26 июньдә кичке сәгать 8-дә Мингәр авылының традицион ачык мәйданчыгында булачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 26 июнь шимбә көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгырлар, яшен, боз явуы ихтимал. Җил төньяк-көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 18-23, көндез 31-36 градус эссе булачак.